Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Өтіп бара жатқан аптада алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметовтың екінші саусағы аман қалды.
Акция протеста откладывается. Дело в том, что
наразылық акциясы кейінге шегерілді. Себебі мен мемлекет басшысына жазған ашық хатыма жауап алдым.
Қазақстанда екінші рет жалпы ұлттық санақ жүргізілуде.
Алатау ауданы бойынша санаққа қатыспаймыз деп отырмын. Өйткені біз санатта жоқ болсақ, санақта неміз бар?
Республикада ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын Шаңырақ біздің ортақ үйіміз атты жоба өз жұмысын бастады.
Кен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларының бірі жалпы ұлттық санақтың басталуы. Ақпанның 25-сінде басталған шараға қатысу-қатыспау әр азаматтың өз еркі. Алайда санақ мәліметтері бойынша елдегі адам ресурстарының толыққанды картасы жасалатындығын ұмытпаған жөн. Осы мәліметтерге сүйене отырып, мемлекет, қоғам, экономика дамуының жоспарларына қажетті түзетулер мен толықтырулар енгізіледі. Сондықтан санақ мемлекеттік саясат үшін ғана емес, әр азаматқа керекті ауқымды шара дейді сарапшылар. Дейтұрғанмен халық санағына қатысқысы келмейтін тұрғындар да бар болып шықты. Олар санатта жоқ болсақ, санақта неміз бар дегенді айтып отыр. Санақтан бас тартып отырған тұрғындар осылайша билік органдарын өз проблемаларына назар аударуын талап етуде. Жұмағали Жесекбаев Алатау ауданының тұрғыны. Жұмағали ағай өзінің ақпанның 25-сінде басталған жалпы ұлттық санаққа қатыспайтындығын айтып отыр.
Красин Трудовик екінің халқы, тек қана осы екінің ғана халқы емес, осы Алатау ауданы бойынша санаққа қатыспаймыз деп отырмын. Өйткені біз санатта жоқ болсақ, санақта неміз бар? Шын мәнісінде. Бұл да бір үлкен науқан шығар, 10 жылда бір келетін. Сол 10 жылда бір келетін науқанды бұлар өткізіп, ертең тіптінші отырады. Ертең біздің болашағымыз белгісіз. Біз үшін олардың да қабырғасы қайыспайды. Егер санақ үшін ғана керек болатын болса, біздің онда қажетіміз де жоқ.
Алатау ауданында баспана жағдайы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан аталмыш елді мекеннің тұрғындары осындай әрекеттермен биліктің назарын өздеріне аударуда. Жұмағали Жесекбаев Красный Трудовик шағын ауданында өзі салған 4 бөлмелі үйде 10 жан тұрады. Өзі тұрғызған баспананың жер телімі заңдастыруға лайық емес екендігі анықталып, бүгінде отбасымен далада қалу қаупі бар екен.
Келешекте балаларым сол үйде қалып, өзім тұрғызған үйімде осы қаланың бір азаматы болып білім алып жетсе деген ойда едім, бірақ соған жеткізсе жақсы, жеткізе алмайын ба деп қорқамын. Осы күні мысалы күн үстінде бірде мен жұмысты да қойдым осы күні. Үйді күзетемін. Үйге байланған ит сияқты байланып отырмыз. Өйткені кетіп қалсам ертең мені Касим сот немесе басқа бір трактормен кеп тексіп кетеме деп қорқамыз.
Баспана мәселесіне байланысты бірқатар наразылық шараларын өткізген тұрғындар ендігіде жалпы ұлттық халық санағында елеусіз қалдыруда. Осы мәселеге қатысты Алматы қаласы Алатау ауданы әкімдігіне хабарласқан едік. Аудан әкімінің бірінші орынбасары Қайрат Әбдібеков санаққа қатысу әр азаматтың өз еркі екендігін айтқан болатын. Алайда ол бұл тұрғындардың өздерінің шешімі дегенмен келіспейтіндігін жеткізді.
Кейбір саяси ұпай жинағысы келіп жүрген бір саяси топтардың әрекеті. Мына мемлекеттік үлкен саясатты науқанға айналдырып, елдерді кері үгіт жүргізіп жүр. Мен айтар едім, бұл мемлекеттің саясатына қарсы шығу ол кісілердің тарапынан. Ал қарапайым халық ол түсінбейді, ол кім не айтты әдемі сөйледі, соның соңынан еріп кете береді.
Ал Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин, егерде қоғамдағы барлық процестер саясатпен араласып жатса, қалайша одан бөлінуге болады дегенді айтады.
Қалай ол саясаттанбайды, егер жеріңде, үйіңде халықтың тұрмысы бәрі саясат болса? Егер мемлекет осы саясатты шешпесе, өз дәрежесінде өз орнында шешпесе, сондықтан ол адамдардың неге үйтіп отырғанын түсінеміз. Басқа амал қалмады, шарасыздық. Қайда барса да мәселе шешілмей, қалай айтса да құлақ аспай, осындай ауыр халге келгесін, халық амалсыздан осындай қадамға барып отыр.
Алайда Алматы қаласы статистика департаменті бастығының орынбасары Сәулехан Шыназбаева халық санағы әлеуметтік демографиялық ахуалды байқап болжауға мүмкіндік беретін маңызды ақпарат көзі болып табылатындығын ескертеді. Сондықтан әр азамат осы шараға атсалысқаны абзал дейді маман.
Сондықтан мен ойлаймын, сол Шаңырақ Алатау аудандардағы адамдар осын түсінікпен қараса, өздерінің нақты жағдайларын жаңағы тұрғын үй жайлы сұрақтарға дұрыс жауап берсе, одан кейін мына өздері жайлы дұрыс жауап берсе, сол қорытындылар біздің халық санағының жалпы қорытындысына енеді ғой.
Республиканың ұлттық статистикалық жүйесінің ажырамас бөлігін құрайтын халық санағы халық және оның тұрғын үй жағдайы туралы деректердің негізгі көзі болып табылады. Санақтың мақсаты пайдаланушылардың өңірлік, ұлттық және халықаралық деңгейдегі демографиялық, әлеуметтік және экономикалық мәселелер бойынша ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру. Санаққа әр адам өз еркімен атсалысады. Айта кету керек, Қазақстанда жалпы ұлттық санақ осымен екінші рет өткізіліп отыр. 1999 жылы Қазақстанда алғашқы ұлттық халық санағы өткізіліп, республика бойынша 14 миллион адам тіркелді. Биылғы санақ барысында республиканың әрбір тұрғыны 45 сұрақтан құралған сауалнамаға жауап беретін болады. Мамандардың айтуынша, оған білім деңгейі, діни нанымы, қызмет орны, жылдық табысы сынды сұрақтар енгізілген. Осылар арқылы елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайына болжамдар жасалынатын болады, дейді олар. Айта кету керек, жалпы ұлттық санақтың алғашқы 2 күндік қорытындысы бойынша республикада азаматтардың 3 миллионнан астамы санақтан өтіп үлгерген. Санақ жұмыстарын қазіргі күні әр аймақ әртүрлі жүргізіп келеді. Мәселен, Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар және Қызылорда облыстары санақ жұмыстарын белгіленген жоспар бойынша атқарып жатыр. Ал Қазақстанның 2 ең ірі қаласы Алматы мен Астана жоспардан қалып келеді. Астана қаласы 2 күн ішінде атқарылуы тиіс санақ жұмыстарының тек 86% ғана игерсе, Алматы бар болғаны 74% игеріп отыр. Бұл қалалардағы санақ жұмыстары дәл осы қарқынмен жүретін болса, онда олар берілген уақыт ішінде барлық тұрғындарын санап үлгермей қалады. Осы орайда әсіресе Алматы қаласы үшін қауіп басымырақ болып тұр. Өйткені Алматы қаласында қанша тұрғын санақ қалынса, алдағы 10 жыл бойы ол аймаққа сонша көлемде ғана қаржы берілетін болады, дейді статистика агенттігінің төрайымы Анар Мешімбаева.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, ал мен апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырамын. Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметовтың екінші саусағына төнген қауіп сейілгендей. Ақпанның 9-ында ол Азаттық радиосына берген сұхбатында, егер де сот орындаушылары өз ісіне қатысты шара қолданбаса, ақпанның 23-інде екінші саусағын кесіп тастаймын деген болатын. Алайда өтіп бара жатқан апта басында Тахиржанның саусағы аман қалды. Осыған себеп сот өкілі Ахметовпен өз мүшесін зақымдау ниетінен бас тартуын өтініп, оның есесіне талаптарының барлығын орындауға уәде бергендігі екен. Сот шешімін 3 жыл бойы орындата алмағаны үшін шынашағын 2008 жылы бір буыннан шауып тастаған Ахметов біздің радиомызға наразылық акциясын уақытша тоқтатқандығын хабарлады. Дегенмен 2 айдың ішінде сот орындаушылары берген уәделерін орындамаса, бұл наразылықты қайта жалғастыратындығын ескертті. Ендігі кезекте тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарына берсем.
Акция протеста откладывается. Дело в том, что
наразылық акциясы кейінге шегерілді. Себебі мен мемлекет басшысына жазған ашық хатыма жауап алдым. Президент әкімшілігінен түскен хатта менің өтінішім жоғарғы соттың сот әкімшілік комитетінің қарауына жолданған жазылған, деп хабарлады Тахиржан Ахметов. Оның айтуынша, артынша жергілікті соттан хабар түсіп, ақпанның 17-сі күні ол Алматы қаласы бойынша сот әкімшісі Бақтияр Өнербаевпен кездескен. Сот өкілі Ахметовтен өз мүшесін зақымдаушылық ниетінен бас тартуын өтініп, соның есесіне оның талаптарының барлығын өтеп беруге уәде берген. Кездесу барысында сот орындаушылары менен тартып алған автомобильді өзіме қайтарып беру туралы әңгіме болды. Сонымен қатар сот өкілі бұл іс бойынша тиісті шара қолдануға уәде берді, деді Тахиржан Ахметов. Ертесінақ сот орындаушылары осыдан 4 ай бұрын тартып алған Ахметовтың көлігін иесіне кері қайтарып берген.
Судебный исполнитель подал представление в суд.
Сот орындаушысы нөмірі 1-ші Босанды аудандық сотына менің борышкеріме ықпал ету шарасы туралы Ахметовтың пайдасын көздейтін шешім түсірді. Ақпанның 19-ы күні құжат қаралды. Ертесіне-ақ сот шешімді қанағаттандырды, сот орындаушыларына орындауға жіберді. Енді шешімнің жүзеге асқаны ғана қалып тұр. Ал сот орындаушылары шешімді осыдан 3 жыл бұрын орындауына болар еді, деді ол. Ақорданың тиісті нұсқауына қол жеткен Тахиржан Ахметов ендігі жерде сот орындаушыларының жұмысы жылдам жүретіндігіне сенімді. Сот қызметкерлерінің 60 күн уақыты бар, әйтпесе Ахметов саусағына қол жұмсайды. Іс 2 айдың ішінде шешілуі тиіс. Жауапкер шағым түсірген күннің өзінде сот шешімі күшіне енетін күн алыс емес деп есептеймін, деді Тахиржан Ахметов. Алматы қалалық соттар әкімшісінің аға сот орындаушысы Сағындық Таласов 4 миллион теңгені өндіруге біраз уақыт кететіндігін ескертіп отыр. Күшіне еніп жатқан күннің өзінде шешімді кезең-кезеңмен орындау қажет болады. Өйткені талаптардың ортақ кәсібі кафе қазіргі таңда жалға беріліп отыр. Тиісті қаржы ай сайынғы түскен табыс бойынша есептелінеді, деді сот орындаушысы. Бұған дейін хабарланғандай, Тахиржан Ахметов 2002 жылы Нұрғиша Қарабасовамен бірге шағын кәсіпке келісімшарт негізінде тең мөлшерде қаржы құяды. 2004 жылы тараптар ортақ кәсіпті бөлісе алмай соттасады. Сот істі Тахиржан Ахметовтің пайдасына шешіп береді. Одан кейінгі бірнеше жылдың көлемінде шешім орындалмаған соң Қазақстанның бүкіл сот билігіне наразы Тахиржан Ахметов 2008 жылы жазда өз саусағын шауып тастады. Кесілген саусақ этил спирті құйылған шыныдысты Ахметовтың үйінде сақтаулы тұр.
Совет үкіметінің пәрменімен осыдан 65 жыл бұрын ақпанның 23 күні болған бір ғана Чечевица деген атпен белгілі операцияның нәтижесінде Қазақстанға 500 мың шешен мен ингуш ұлтының өкілдері күштеп көшілді. Сол себепті де Қазақстандағы депортацияланған шешендер мен ингуштар бұрынғы Қызыл армия күнін ешқашан тойлаған емес. Советтік дәуірде жүргізілген күштеп көшіру науқанын көптеген халықтар, мәселен Қарашай, Балқар, Татар, Шешен және тағы да басқа ұлт өкілдері бастан кешірген. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бұрынғы совет халықтарына ортақ мереке Қызыл армия күнін ингуш пен шешен халқы тойламайды. Өйткені 1944 жылы талайларды туған жерінен айырып, талайлардың өліміне себеп болған күштеп қоныстандыру шарасы дәл осы күні басталыпты. Оның нәтижесінде 1944 жылдың көктеміне таман 500 мыңға жуық адам Қазақстанның солтүстігіне келіп қоныстанды. Академик Султан Оздаевты ол кезде небәрі 4 жаста екен. Қоныстану кезін еміс-еміс білем дейді ол.
Помню, нас было шестеро детей.
Отбасымызда алтау едік. Әке шешем оған дейін қайтыс болып кеткен еді. Ақпанның 23-іне қараған түні таңғы сағат 3-4 шамасында НКВД-нің адамдары Ингушетияның барлық ауылдарын қоршап алды. Әрбір қиылыста әскери күзет тұрды. Үйді-үйдің барлығының есігін қағып, жиналуға 2 сағат берді. Менің әпекелерімнің айтуына қарағанда, көпшіліктің наразылығынан сескенгендіктен, оның барлығы жылдам жүріпті. Егер вагон батыс жаққа жылса, онда христиандар арасына, егер шығысқа қарай жылса, мұсылмандар арасына түсеміз деп көпшілік болжап жатты. Пойыз шығысқа қарай бет алғанда бәрі де қуанды.
Наурыздың 7-сі күні бұл шараның түсіндірмесіндей КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығы шығады. Ұлы Отан соғысында әсіресе неміс фашистік әскерлерінің Кавказға шабуыл кезінде көптеген шешендер мен ингуштер отанын сатып кетті. Қызыл армияның тылына жіберілген немістердің қашқындары мен барлаушылар қатарына қосылды деп жазылған жарлықта. Алайда тарихшылар мұны аталмыш халықтардың тарихына әділетсіз күйе жағу деп есептейді. Олардың дерегінше кеңес герман соғысында 28,5 мың шешен мен ингуш соғысқан 4 адам кеңес одағының батыры атағына болған көрінет. Ал күштеп қоныс аударту Сталин мен оның айналасындағыларға тоталитарлық режимді нығайту үшін ғана керек болды дейді олар. Тарихи деректерге сүйенсек, 1944 жылы 2 аптаның ішінде шығысқа қарай 873 мың адам күштеп көшірілсе, 1948 жылдың қазан айына қарай бұл көрсеткіш 2 миллион 247 мың адамға жеткен көрінет. Депортация кезінде халыққа ешқандай жағдай жасалынбапты. Ішерге тамағы, киерге киімі жоқ, халыққа тіпті медициналық қызмет те көрсетілмепті. Дерек бойынша депортация кезінде 1172 адам көз жұмған.
Умирали, хоронить не давали, просто по дороге, в общем, снег.
Өлген адамдарды көмуге мүмкіндік те берген жоқ. Кішкене оғаш қимыл жасағаның үшін оққа шығу мүмкін еді. Жолда адамдар мәйіттерді қармен көмгендей болды. Кейбіреулері келгеннен кейін рәсімдеп көміміз деп мәйітті вагонның ішіне тығуға тырысты.
Дейді Султан Оздаев. Өзге халықтың басындағы қасіретке түсіністікпен қараған қазақ халқының мейірбандылығының арқасында осы жерге сіңіп кеттік. Дегенмен де күн көру оңай болған жоқ дейді ол.
Біз қоныстанған жер Ключикі Мельнику деп аталды. Біраз уақыт өткен соң ағам бізді Ақмола облысына келді. Қиындықтардың барлығы осы жерден басталды. Ақшасын төлей алмағандықтан пәтерден пәтерге қатарынан 9 рет көшкеніміз есімде. Аштықтан басым айналып, төсектен тұра алмағанда есімде қалыпты.
Түсінесіз,
1957 жылы қаңтардың 9 күні тау халықтарын күштеп қоныстандыруды тоқтатып, ингуш чешен автономиясын қалпына келтіру туралы жарлық шығады. Сөйтіп 1957 жылдың көктем мен жаз айларында отанына 157 мың адам оралыпты. Дегенмен де тарихшылардың айтуынша бұл оқиға Кавказ халықтарының арасында ұлтаралық қақтығыстарға әкелген көрінеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бұдан бұрында хабарлағанымыздай, ақпанның 13-нен республикадағы интернет басылымдардың бірі Зона KZ-ке виртуалды шабуыл жасалды. Содан бастап елдегі басқа да интернет ресурстар бірде істеп, бірде істемей тұрды. Осыған орай Қазақстандағы саяси партиялар тәуелсіз сайттардың DDoS шабуылына ұшырауын ақпараттық террор деп атаған еді. Соған байланысты Қазақстандағы бірқатар партиялар Зона KZ интернет сайтының DDoS шабуылына ұшырауына алаңдаушылық танытып, бас прокурор Рашид Түсіпбековті ақпараттық террормен күресуге шақырды. Ал мемлекеттік кәсіпорын өкілдері болса, мұндай жағдайда полицияға жүгіну керек деген кеңес беріп отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының, интернет басылымдарының, қоғамдық ұйымдар мен партиялардың сайттары ақпараттық террорға ұшырап жатыр. Интернет желісіндегі ақпараттық терроризм конституцияда көзделген бірқатар босаңдықтарды бұзып, кейбір жағдайда қылмыстық сипатқа ие болып отыр делінген партия өкілдерінің бас прокурор Рәшит Түсіпбаевқа жолдаған ашық хатында. Бұл хатқа Азат, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Ақ жол, Әділет және Қазақстанның коммунистік партиясының төрағалары қол қойған. Саяси партиялардың ақпараттық терроризм мәселесін көтеріп, бас прокурорға бұрылуына Зона Кезет интернет газетінің соңғы бір аптаның ішінде DDoS шабуылына ұшырау түрткі болған. Аталған газеттің бас редакторы Юрий Мизиновтың айтуынша, қазір күні жекелеген сайттар мұндай шабуылға төтеп беруге дәрменсіз. Мұндай әрекеттің артында кім тұрғандығына қатысты болжамдардың ешқайсысын жоққа шығара алмаймын, бірақ болжамдар жасамаймын. Қарсы күрескен болып жатырмыз. Бүгін біздің сайт жұмыс істеп тұр. Жалпы мұндай сипаттағы шабуылдарға қарсы құқық қорғау органдары айналысуы қажет. Сайт әкімшілігінің өзі мұндай шабуылдармен жеке күресе алмайтындығы белгілі, деді Зона Кезет интернет газетінің бас редакторы Юрий Мизинов. Оның айтуынша, DDoS өзінің кезекті соққысын тағы қашан жасайтындығын алдын ала болжау қиын, бірақ соңғы бірнеше күннің ішінде сыртқы күштердің әсері бірнеше мәрте сезілген. Шабуыл бірнеше сағатқа тоқтайды да қайта басталады, дейді Юрий Мизинов. Ал республикалық мемлекеттік техникалық қамтамасыз ету орталық кәсіпорнының директоры Асхат Оразбек болса, интернет әлемінде сыртқы күштердің шабуылынан зардап шегуші полицияға шағымдану керектігін айтып отыр. Хакерлердің шабуылына ұшыраған жағдайда заң жолымен әрекет етуі тиіс, яғни жәбір көруші құқық қорғау органдарына жүгіне, тиісті қылмыстық іс қозғалып, полиция қылмыскерлерді іздеу кірсет. Бұл мәселеде кінәліні болжап білу қиын, өйткені интернет әлемінде көптеген нәрселерді жасауға болады, деді Асхат Оразбек. Алайда Зона Кезет газетінің басшылығы хакерлердің бірнеше мәрте соққысына ұшырағандығына қарамастан полицияға жүгінуді жөн көрмеген. Құқық қорғау органдары шабуылмен күресіп жатыр деп айта алмаймын. Біз өтініш жасаған жоқпыз. Бес партияның өкілдері бас прокурордың атына хат жолдады. Соның негізінде тиісті мекемелер шабуылмен күрессе күресті, күреспесе сол күйінде қалады, деді Зона Кезет интернет газетінің бас редакторы Юрий Мизинов. Бұл уақытта Қазтаг ақпарат агенттігінің басшысы Сейтқазы Матай DDoS шабуылын жіті бағалап отырғандығын айтады. Оның пікірінше, Қазақстанда интернет жүйесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жағы дұрыс жолға қойылмаған.
Қазақстанның доменіне сенбей, info.net.org, біз Қазтаг деген агенттікті аштық. Бізде Қазтаг.кз қой. Бірақ біз осы сайт ашуын алдында info мен соңын com-ды алдық. Біз былай қарағанда былай сенбейміз. Бірдеме бізбен осындай шабуыл болса, біз халықаралық доменге көшеміз деп өзіміз жоспарда отырмыз. Бірақ әлі бізге ешкім тиіскен жоқ.
Дейді Қазақстан журналистер одағының төрағасы, Қазтаг агенттігінің басшысы Сейтқазы Матай. 2008-2009 жылдары Қазақстанда Кастудей.ру, Куб.инфо, Ауорт.кз, КТ.кз, Гео.кз, ТВ, Диалог.кз, Зона.кз, Нет және басқа да интернет сайттары DDoS шабуылына ұшыраған.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Қазақстандағы тәуелсіз сайттарға қатысты саяси партиялардың жазған ашық хатынан құлағдар болдыңыздар. Осы ретте айта кету керек, өтіп бара жатқан апта соңында Атыраудағы Азаттық тілшісіне әлімжеттік көрсетіліп, полиция оның фотоаппаратын тартып алды. Полицейлер Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкеннің фотоаппаратындағы билік өкілдеріне жақпайтын суреттерді өшіріп тастаған. Атырау полициясының басшылығы бұл оқиғадан бейхабар болып шықты. Біздің тілшіміз Сания Тойкен 25 ақпанда Алға партиясы өкілдерін полиция қызметкерлерінің ұстап әкеткенін естіп, жол полициясының басқармасының алдына барған. Сол жерде оппозициялық партия белсенділері Ғазиз Сайфолла мен Макс Боқаевты билік өкілдерінің күштеп ғимаратқа кіргізуге әрекет жасап жатқандарының куәсі болады. Журналист осы сәтті фотоға түсіре бастағанда полиция қызметкерлерінің бірі Сания Тойкеннің қолындағы фотоаппаратын күштеп тартып алады. Азаттық тілшісінің қызмет куәлігімен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің берген аккредитациялық құжатын көрсетіп, фотоаппаратты қайтаруын талап еткен әрекеттерінен еш нәтиже шықпаған. Журналист фотоаппаратты күштеп тартып алған полицейдің аға лейтенант Ерлан Биғамбаев екенін таныған. Сания Тойкеннің айтуына қарағанда, фотоаппараттың ішіндегі оппозиция өкілдерін жылқылап жатқан жол полиция қызметкерлерінің бейнесі түсірілген суреттер өшіріліп тасталған. Жол полициясы басқармасы бастығы Әлібек Ақжайық газеті тілшісі Тимур Қазиевтің полиция қызметкерлерінің журналистке жасаған әлімжеттілігі жөніндегі сауалына фотоаппаратты тартып алған жол полиция қызметкері емес, бөгде адам деген түсініктеме беріпті. Ал Атырау қалалық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Серік Ербөлековке хабарласқанымызда, бұл оқиға жайында ол естімегенін айтып, Ерлан Биғамбаев есімді азаматтың аталған мекемеде жұмыс істейтіндігінен хабарсыз екендігін жеткізді. Азаттық радиосы өз кезегінде осы оқиғаға байланысты жергілікті билік орындарынан жауап күтетіндігін жеткізеді.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншік Асаутай. Қазақстанда Еурокомиссияның қолдауымен ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын шаңырақ біздің ортақ үйіміз атты жоба жұмысы басталды. Жоба жыл сайын қалаға ағылатын 300 мың мигранттың құқын қорғау шараларымен айналысатын болады. Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігі, Ар-Рухқа қоғамдық қоры және Орта Азия даму институттары бірігіп жүзеге асырғалы отырған жобаның басты мақсаты ауылдық жерлерден көшіп келушілер құқын аяқ асты қылмау қадағалау болмақ. Ішкі миграция мәселесіне арналған жоба 2 жылға арналған. Осы уақыт аралықта қалалық жерлерге көшіп немесе жұмыс табу мақсатында келіп жатқан азаматтарға жағдай жасау қарастырылған. Осы мақсатта Еурокомиссияның Қазақстандағы өкілдігі 296 мың евро қаржы бөліп отыр. Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов бүгіннің өзінде республика бойынша 8 аймақта арнайы бөлімшелер өз жұмысын атқаруда дегенді айтады.
Во всех 8 регионах будет изучено положение внутренних мигрантов.
Бөлімшелер орналасқан 8 аймақтың ішкі мигранттарының жағдайымен танысатын боламыз. Оларға құқықтық кеңестер беріп, туындаған жағдайдан заң арқылы қалай шығу керектігін көрсетеміз. Бүгінде қоғамда ауылды жерден көшіп келген адамдарға нашар көзқарас қалыптасқанын жасырын емес. Біз осы пікірді өзгертіп, олар да Қазақстанның тең құқылы азаматы екендігін дәлелдегіміз келеді.
Полноправные граждане Казахстана.
Осы ретте қалаға келушілердің жағдайын жасауға қыруар қаржы жұмсағаннан гөрі, ауыл тұрғындарының халін сол ауылдың өзінде-ақ түзеген тиімдірек болмай ма деген сұрағымызға Асылбек Қожахметов әрине деп жауап берген еді. Алайда оның да өз қиындықтары бар екен.
Программа развития сельских территорий абсолютно не работает.
Ауылды жерлерді дамыту бағдарламасы бүгінде мүлдем жұмыс істеп отырған жоқ. Тиісінше ауылдың да жағдайы мәз емес. Әрине ауылда жұмыс орындарын ашып, білім мен денсаулық саласын қолға алып, ауылдарды дамыту қажет-ақ. Алайда белгісіз көптеген факторлар дәл қазір осы бағдарламаға тежеу болып отыр. Ол бағдарлама әрине керек, бірақ жүзеге асып отырған жоқ. Сондықтан ауылдан көшіп келіп жатқан азаматтар бар және де оларға қатысты мәселелер шешілуі керек.
И люди едут. А раз едут, нужно принимать
Ар-Рухқа қоғамдық қорының президенті Бақытжан Төреғожинаның сөзіне қарағанда, ауылдан қалаға келген адам өз құқын білмейді, сол себепті әдетте көптеген мүмкіндіктерден қағылады дегенді айтады.
Каждый человек не должен решать свои проблемы сам один на один, где-то там давая взятку.
Кез келген адам, әсіресе жаңа көшіп келген азамат өз мәселесін өзі ғана шешетін болса, ол әдетте пара беру немесе аға көке іздеу сияқты жолдарды таңдайды. Өйткені ол жол оған да басқаға да тиімді сияқты болып тұрады. Сондықтан ішкі мигранттардың да белгіленген құқы болуы тиіс.
Жобаны жүзеге асырушы мамандар ішкі мигранттар мәселесін шешу барысында әлемдік тәжірибені саралағандығын айтады. Орталық Азия даму институтының директоры Алмаз Күшербаевтың айтуынша, тарихта ең алғашқы айтарлықтай дағдарыс 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған. Әлем бойынша ішкі миграция мәселесі ушығып тұрған болатын. Сол кезде осы мәселені шешудің екі жолы болды. Бірі американдық, екіншісі еуропалық жол. Біріншісінде өндірістердің тоқтамай жұмыс істеуі басты мақсат деп танылса, соңғысында адам жеке тұлға ретінде басты назарға алынды. Алмаз Күшербаев.
Мы пойдем по принципу европейского развития.
Біз европалық даму жолын таңдап отырмыз. Бұл жолда адам азаматтың құқы басты назарға алынады. Әр азаматты жеке тұлға ретінде қарастырып, солармен жеке-жеке жұмыс атқарылуы керек деп ойлаймыз.
Они будут сами решать, чем они хотят жить.
Ресми статистикаға көз жүгіртетін болсақ, жыл сайын ауылдан қалаға 300 мың адам көшіп келіп жатады екен. Әрине, бұл олардың барлығы да қалада тұрақтап қалады деген сөз емес. Дегенмен, келушілердің жағдайын бүгін жасамасақ, аты шулы шаңырақ оқиғасы алда тағы да қайталануы мүмкін екендігін жоққа шығармау керек дейді Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Қымбатты тыңдарман, өткен аптада билік Азат партиясының аймақтарда митинг өткізуіне түрлі мерекелік шараларды сылтау етіп, осымен екінші рет рұқсат бермей қойды. Партия жетекшілері мұның артында саяси астар бар деп сотқа шағымданбақшы. Айта кету керек, Қазақстан көлемінде наразылық акцияларын ұйымдастырмақ болған Азат партиясына тек Алматы қаласында ғана ақпанның 21 күні митинг өткізуге ресми рұқсат беріліп, қалған барлық аймақтарда жергілікті билік орындары әртүрлі сылтаулармен жиын өткізуге рұқсат бермей қойғанды. Осыған орай азаттықтар өз құқықтарын халықаралық ұйымдар арқылы қорғайтындықтарын жеткізді. Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болып, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншік Асаутай. Азаттық толқындарында.